Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem, snažíme se vás inspirovat, ušetřit vám čas a peníze. No a aby jsme na to nebyli sami, tak tady máme svoje hosty. A dnešní podcast je trošku výjimečný tím, že hosty před sebou vidím dva. Je to můj kamarád Martin Hurych.
Ahoj.
Ahoj. A David Janeček.
Ahoj.
Kluci, proč jste tady dva dneska?
Mně je samotnýmu smutno.
Já to mám podobný.
To je fajn, ale vy kujete něco spolu, že jo?
Je to tak, já věřím, že se k tomu ještě dostaneme za chvilku. Chystáme poměrně zajímavý program na říjen. To je ten důvod, proč jsme se došli i sem podívat a představit něco o nás.
Tak já o vás něco přečtu, jo, abych se nespl. David je business sales konzultant, který se specializuje na sales, obchodní dovednosti a moderní sales proces. K obchodu poprvé přičichl v golfovém klubu v Oxfordu, to já jsem nevěděl, to mi vysvětlíš, kde se vypracoval na jeho manažera. No a Martin, takový korporát. Martin strávil přes 20 let v globální výrobně obchodních společnostech, kotovaných na burzách v Londýně a Amsterdamu dokonce. Mi taky neřekl. A dnes pomáhá společnostem s jejich obchodními strategiemi, s akcelerací jejich obchodních a inovačních aktiv. A to je téma, na který my dva už jsme se taky jednou potkali.
Určitě.
Takže vy jste oba úplně jiný. Jeden z korporátu, druhý si tak jako pluje životem po svým. To bude zajímavý dneska.
A jak říkal, všim je s Grossmanem a proto se dali dohromady, aby s tím něco udělali.
Naopak, já si myslím, že se skvěle doplňujeme, že my se k tomu dneska dostaneme, ale ta naše expertiza se skvěle potkává v tom biznesu a doplňuje.
Tak super, tak teď začněte každý zvlášť. Martine, řekni trochu něco víc o sobě, jak ty ses dostal k tomu, co teď děláš a proč? A proč jsi odešel z korporátu, a to mě zajímá taky.
Já jsem typický korporátní příběh, kdy korporát tě vychovává až do doby, kdy zjistíš, že je diametrální rozdíl mezi tím, co oficiálně jako korporát říkáš a co se po tobě neoficiálně chce. No a v tomhle případě, když jsem k tomuhle z tomu prozření došel a šel jsem na jeden meeting se svým šéfem s nějakým návrhem, tak došlo k výměně myšlenek, kdy já jsem vešel se svou a odcházel jsem s jeho, což se mi nelíbilo a v zásadě během 20-30 vteřin jsem se rozhodl, že už to nemá cenu. A hrozně se mi ulevilo. A nezastírám, že to byla velká změna. A nějakou chvilku jsem si musel dát pauzu na to, abych se vůbec zorientoval ve světě, protože já jsem dělal v korporátu od úplných začátku. Já jsem začínal jako regionální sales tady v Čechách a končil jsem na globální pozici. A po těch 20 letech jsem toho měl plný zuby, upřímně řečeno, takže zhruba rok jsem si dal odech a pak jsem se kouknul okolo sebe a říkal jsem si, že doufám, že něco o tom biznesu vím a koukal jsem, kde se zapojit a komu tady můžu svoje zkušenosti předat. A vrhnul jsem se na pomoc malým a středním firmám s prodejem v dlouhém cyklu, protože osobně si myslím, že moc lidí to tady v Čechách nedělá a přesně tyhle ty firmy mají relativně velký problém s obchodem.
Nejenom, že to moc firem nebo lidí nedělá, ale možná málo kdo ví, co to je. Co to je prodej v dlouhém cyklu?
Za mě prodej, který od prvního kontaktu s potenciálním zákazníkem, když to je všecko ideálně, a po první objednávku trvá minimálně 12 měsíců. Typicky mý klienti mají 18, 24, klidně 36 měsíců od nalezení lídu po první objednávku.
To je strašný.
No, to je, no. Co se prodává takhle dlouho?
Výrobní firmy typicky takhle prodávají. To znamená, pokud dodáváš někde nějaký polotovar, subdodávku, výrobek, to je jedna část věcí. Druhá, typicky konzultační prodej, kde musíš vysvětlit benefity svý nabídky. Hodně v tom dlouhém cyklu musíš mluvit k více jak jednomu rozhodovateli, což ten cyklus prodlužuje, takže v zásadě cokoliv, co je drahá služba nebo výrobek a na té protistraně je to viděno jako relativně vysoký riziko nákupu.
Super, tak to byl na úvod Martin Hurych, máme tady ještě Davida. Davide, co ty? Představ sebe v krátkosti, co děláš?
Já asi navážu na ten Oxford, jak jsme se bavili, já jsem svou profesní kariéru začínal v Anglii, kde jsem během vysoké školy se rozhodl odjet na 2 měsíce do Anglie, byl jsem tam 4 roky. A začal jsem takovou typickou práci, kdy jsem v kuchyni krájel zeleninu a protože já jsem takový pracovitý, moc neodmlouvám, co se mi řekne, a když to dává smysl, tak to opravdu udělám. Tak jdu vždycky potom žebříčku těch prací docela rychle nahoru, takže jsem za půl roku vedl celou kuchyni a za rok celý hotel. A jsem se vrátil do Česka za rok a 3/4. Asi jsem, že to ještě není úplně ono, tak jsem si našel práci na golfovém hřišti v Anglii. A strašnou zrovna náhodou jsem se dostal až na pozici, že jsem ten golfový klub opravdu vedl. A ty jsi tam říkal na začátku, Martine, že to je byl začátek toho mého, že jsem se tam poprvé potkal s obchodem. Bylo to tak, protože za mnou chodili lidi a prodávali něco mě. Prodávali mi lepší suroviny do kuchyně, prodávali mi lepší sekači na trávu, prodávali mi lepší míčky, prodávali mi lepší personální agentury, které mi naberou ten personál. Jsem potřeboval asi 45-50 lidí.
A ty jsi je všechny vyhazoval a jenom občas někdo prošel, tak tě zajímalo proč.
Přesně tak, já jsem byl jako docela přísný na ty lidi, což je paradox, protože já jsem jinak dost přátelský člověk a tady v tom dneška nechápu, že jsem byl jako až tak přísný na ty lidi. A pak jsem udělal strašný průser, kdy jsem udělal chybu asi za 2 miliony korun, kdy se dělal poměrně velký turnaj, kde byli připravení míšlenští kuchaři a bylo to pro firmu, byl to turnaj za necelé 2 miliony. Který měl být, abych to také nepopadl, 6.8. a o 2 měsíce dřív mi volal člověk z té firmy, že tam teda za 2 dny jsou, říkám, jak za 2 dny. A já jsem si neuvědomil, že v Anglii se 6.8. píše naopak, že to bylo 8.6. A tehdy mi manažerka řekla v podstatě, tohle neví ani rodiče, doufám, že to neposlouchají. A tehdy mi řekla manažerka, mám v podstatě, majitelka, že mám v podstatě 2 možnosti, buď ty peníze někde seženu, nebo je zaplatím. A za týden a půl jsem ty meze našel jsem 3 menší firmy, které udělali turnaje zhruba za 500 až 600 tisíc a to byl můj úplně první počátek, kdy jsem fakt musel jít obchodovat. Po návratu do Česka mě pak nemohlo potkat nic jiného než obchod.
Že tady tě opravdu hodili do vody a buď prodáš, anebo máš smůlu.
No jasně.
A to zafungovalo na tebe?
Zafungovalo to na mě, já jsem určitě štěstí, já celý život mám dost jako štěstí na tady situace, že se vždycky dobře vyřeší, celý život mám štěstí, že jsem ve správnou chvíli na správném místě, a tady to nebylo jinak, já jsem došel, jenom pro představu, ty 3 firmy, které nechali každá zhruba 500-600 tisíc, tak já jsem na to musel mít 10 schůzek. Což je jako úplně neuvěřitelné procento, neuvěřitelná úspěšnost na to, že jsem s obchodem jako neměl nic společného. A bylo to jenom proto, protože já jsem do těch 3 firm řekl, oni jo, chystáme a chceme nějaký takový turnaj udělat a to říště, kde já jsem pracoval, bylo poměrně známé, že to bylo docela jednoduché. Nebylo to ani tak moje zásluha jako zásluha štěstí.
Nevyužil jsi i nějaký emoce a neřekl, hele, sorry, já jsem tady udělal takový průser, teď prostě já mám musím prodat. Nebo
já to nikomu neřekl, já jsem tohle jsem poprvé řekl veřejně, až když byl nějaký meetup business and business, kde se povídalo právě o fuck-upech, tohle jsem poprvé řekl až 3 roky potom, co se to stalo, naši to neví do dneška.
Davide, vrátil ses do Čech jako obchodník nebo ze zkušenostma obchodníka a co děláš teď, jak pomáháš?
Tím, že já už mám nějakých 9 zhruba let, kdy pomáhám firmám nebo sám dělám obchod, tak pomáhám firmám, které mají naopak krátký obchodní cyklus, kde typicky já jako obchodník potřebuji přesvědčit jenom jednoho rozhodovatele, tak pomáhám firmám tady s tímhle, což je přesně ten důvod, proč jsme říkali na začátku, s Matějem se skvěle doplňujeme, protože i znám spoustu firm, které prodávají oba dva druhy produktů. Jeden produkt je takový, že opravdu je to na 2 týdny, na měsíc rozhodování a stačí přesvědčit na druhé straně HRistu nebo HR ředitele. A pak je tam skupina obchodníků, kteří potřebují prodat produkt, kde to opravdu trvá 1, 2, 3. A tohle já neumím. To, co umí Martin, to já opravdu neumím. Není mi to ani blízké, nikdy jsem to nedělal. Ale cítím se opravdu skvěle právě tady v tomhle ukázat a nabrhnout firmě, která potřebuje prodat nějaký rychlejší proces, nějakým rychlejším procesem potřebuje prodat produkt, tak de facto já veznu celý ten jejich proces, podívám se na to, jestli obchodníci, kteří tam jsou, mají smysl, nebo nemají. Většinou se to nabíjí bez toho, že poměrně velké procento obchodníků letí pryč, musí samozřejmě nabrat nový, až když je tam postavený tým, který dává smysl, tak se lineuje celá ta cesta a jde se opravdu krok po kroku, jak vede ta cesta k tomu zákazníkovi.
Tak a teď mi řekněte, kde vy dva dáte dohromady tyhle ty vaše zkušenosti, jeden dlouhodobý proces, prodejní, druhý krátkodobý, a kde to dává smysl, že jste spolu?
Pořádáme, jak říkal David už na začátku, od 9. října společný program, který mu říkáme Business Accelerator. A tam zkombinujeme nejenom krátký a dlouhý cyklus, ale v zásadě i v přístupu k tomu biznesu se skvěle doplňujeme, protože já jsem celý život byl spíš obchodní strateg a David už tady předvedl, jak je skvělý exekutivec v poli, takže vlastně i na téhle úrovni dokážeme v rámci toho business akcelerátoru ukázat, jak si postavit strategii, ale nezůstat jenom u papíru, ale ukázat lidem i praktické kroky, jak tuhle strategii potom naplňovat. Ten program bude 4 po sobě jdoucí pátky a naší ambicí je, aby to finále pro každého, kdo tam s námi ty 4 pátky stráví, byla životaschopná, personalizovaná strategie a jasný exekuční plán, co ten člověk má dělat, že končíme v pátek někdy popoledni, co ten člověk má začít exekuovat od pondělí od 8 hodin ráno.
Mm-hmm. Takže to nebude jenom workshop, ale nebo takhle, nebude to jenom přednáška, ale bude to praktický workshop, kde ty lidi budou řešit ty svoje firmy, svoje případy a budou si tvořit svoje strategie, je to tak?
Je to tak, my oba dva dost jako kategoricky odmítáme takové ty různé školy, které přijdou do firmy, něco řeknou, na 2-3 hodiny odejdou, protože to prostě nefunguje. Na druhou stranu je potřeba do těch lidí nějakou formou nasoukat to know-how, proto to máme rozdělené po blocích dopoledne, odpoledne, abych to zjednodušil, kdy jednu část toho dne děláme opravdu tu teorii a druhou část toho dne děláme opravdu praxi, to, co to plně znamená a ty lidi reálně na tom akcelerátoru budou tvořit a budou pracovat. O tom, o čem jsme si povídali třeba dopoledne.
Takže hrubým odhadem 50% je na těch účastnících, na jejich aktivní práci, kde vlastně šance je povyměňovat si názory a zkušenosti napříč oborama, napříč segmentama. My vlastně jim pomůžeme s nějakým business modelem a to je ta praktická část a jak říkal David, aby vůbec tomu mohlo dojít, tak musíme říct třeba v mém případě toho dlouhého prodejního cyklu a ovlivňování několika decision makerů, jak je vlastně ten princip, jak to udělat.
Já tady mám před sebou teď 2 skvělý obchodníky. Time Toasters poslouchají majitele firem, podnikatele, lidi, kteří chtějí vybudovat nějaký biznis, někam ho posunout dál. Tak pojďte jim ukázat, co umíte. Jak se dneska dělá biznis, Davide? Jak se dělá obchod, když chci něco prodat?
Za mě, kdybych měl to zhrnout, je to samozřejmě jako hrozně široká otázka, kdyby to měl zhrnout do jedné jediné věci, co ti lidi mají, obchodníci mají dělat jinak, tak je být zapamatovatelný. Já to dneska vidím, dnes a denně, kdy díky tomu, že jsem naučil spoustu obchodníků, jak být zapamatovatelný, díky různým technikám, o kterých si pak můžeme popovídat, tak teď si jim právě děje to, že si jim třeba po roce, po dvou, po třech ozývají lidi, kde byli na schůzce, firmy, kde byly na schůzce, právě protože vzpomněli, že mají možná nějakou potřebu. A kdo se jim vybavil? Kdo se jim vybavil, že tohle podobné řeší? Oni samozřejmě nebudou pamatovat vaše jméno, jméno vaší společnosti, ani co jste jim tam nabízeli, plus minus, ale ví, že se to pohybuje tady v tomhle okruhu, který oni teďka řeší. Takže za mě je to určitě být zapamatovatelný a dělat věci jinak, než tou typickou cestou, kterou bohužel pořád je 90% firem v Česku. A to je, tady já jako manažer ti obchodníku dám 200 kontaktů, ty tam teda zavolej. Počítám už dopředu s tím, že dostaneš se tak třeba jako na 20 schůzek, když to dobře půjde, na 10%. Na 40 schůzek, na 20%, z toho teda něco prodej a když se ti nedaří, tak prodávej víc a volej víc a schůzkuj víc, což je jako bohužel dělá 90% firem, neuvědomuje si to, že penetrují trh a že ty obchodníky dostávají jině do stresu. Takže za mě je to určitě dělat něco jinak, být zapamatovatelný a nedělat tady ten typický proces, který jsem teďka popsal, protože ten prostě nefunguje. A když tomu připojíme to, že teďka nějaká doba korony, nějaká možná krize, blíží se možná nějaká druhá vlna, tak skončila doba, kdy mi stačilo jako obchodníkovi posílat nabídku a klienti měli peníze na to, aby utráceli a posílali mi zpátky podepsané objednávky, já jsem fakturoval. A tahle doba skončila, obchodník dneska musí být zapamatovatelný a musí být brutálně naskillovaný v prodeji, musí umět prodávat, musí toho člověka umět dostat tam, kam potřebuje. To není manipulace, ale musí toho člověka, musí s ním umět jednat tak, aby ten člověk pochopil, že nějaký problém má, on pro něho má řešení, které možná stojí nějaké peníze, ale má pro ně řešení, které mu přinese nějaký užitek.
Davide, zapamatovatelný má být obchodník, nebo to má být produkt, nebo to má být ta firma?
Obchodník. Za mě je vždycky obchodník. Samozřejmě, pokud máte produkt, který je sám o sobě unikátní, zapamatovatelný, určitě to pomáhá. Ale pokud máte zapamatovatelný produkt a půjdete tady tou cestou, kterou já jsem teďka popsal, stejně budete mít zbytečné procento odpadu. za mě vždycky stojí a vždycky prodávají lidi, prodává člověk. Produkt vám může pomoct to, že se dostanete líp na schůzku, že se vám bude možná líp prodávat. Určitě pokud máte nějaký sexy IT technologii versus třeba finanční poradenství, tak finanční poradci jsou prostě méně sexy, tak to je, než nějaký jako sexy IT produkt. A na druhou stranu znám finanční poradce, kteří mají tak skvěle nadupaný sales proces a jsou tak nadupaní v těch dovednostech, že je prostě radost je sledovat. Takže je to za mě vždycky o lidech.
Co může obchodník udělat pro to, aby byl zapamatovatelný, ale zároveň, aby nebyl šašek?
A za mě už začíná to tím prvotním oslovením. A ty, Martine, sám víš, že vy jste posílali u vás dopisy a lidem ve firmách, což se dneska jako vůbec neděje. Jo. Zkuste se sami podívat, ten to poslouchá s pomocí, kdy vám došel dopis. A od někoho, který nějakého člověka, který vám představoval svůj produkt nebo vás chtěl třeba schůzku. Já třeba mám teďka klienta, který šel ještě možná trošku dál a ty dopisy píše fakt ručně. A píše dokonce husím brkem, že je vidět, že to je opravdu jako krásně psaným písmem. A teď si vemte, že vám do firmy dojde takovýhle dopis, vám jako majitel takový dopis, vás někdo prosí o to, požádá o to, abyste se potkali, že pro vás má možná nějakou zajímavou nabídku a že něco po vás potřebuje, je 30 minut vašeho času a že teďka nemusíte dělat vůbec nic, že on vám zavolá. A teď si vemte, že ten člověk, která přečte tenhle dopis, a za dva dny mu někdo zavolá a řekne, hele, byste četl dopis, jo, četl, super, pojďme se potkat. Versus to, že někdo vezne telefon a úplně na studenost zavolá do firmy, dobrý den, pane Nováku, tady je Jakub a já bych se s váma rád potkal, jasně nemám zájem na schranou. Tohle je být zapamatovatelný, dělat věci jinak, a těch technik je několik, začíná to už od toho prvotního oslovení.
Tak to byl David a zapamatovatelnost obchodníků. Teď mě zajímá, Martine, v tom biznisu, který děláš ty nebo který mu rozumíš, kde je ten dlouhý prodejní proces, tam jde taky o tu zapamatovatelnost, nebo jsou tam jiné techniky a jiné způsoby, jak se dostat k tomu správnému člověkovi a jak udělat biznis?
Oba ty, ať už krátký nebo dlouhý cyklus, je, ve finále je to vztah člověka s člověkem a určitě pomůže, když seš jiný, 100%. S tím, co se potkávám já, a to není jako mimo, ale dodatek k tomu, co říká David, za mě hodně pomůže, když prodáváš ne samotný produkt, protože ty jsi se ptal, jestli má být zapamatovatelný produkt nebo ten obchodník. Mm-hmm. Za mě máš prodávat benefity toho produktu, ne technické řešení, což třeba jako příklad. S tím se setkávám hodně často, kdy lidi, obchodníci se snaží tlačit parametry, napadá mě teďka třeba mobilní telefon, různý featurey, ale už neříkají, co to reálně znamená v dopadech pro toho potenciálního kupce. To je jedna věc za mě, která je pro obchodníka důležitá. Už jenom tím vystoupí z řady, protože spousta lidí dneska tlačí. Jsme lepší o 2, 3, 4 GB, ale reálný dopad to nemá, to je jedna věc. A druhá věc, říkat ty benefity toho produktu adekvátně tomu, kdo proti mě sedí. My jsme se tady bavili, že ty moji klienti musí z podstaty věci mluvit s několika decision makery a je samozřejmě nesmysl prodávat stejný benefit ajťákovi, finančnímu řediteli, obchodnímu řediteli a tak dále a tak dále. Takže za mě vystoupit z řady, určitě používat metody, o kterých mluvil David, ale zároveň si uvědomit, co prodávám a mnohdy to není samotný produkt.
Jak to udělám, abych tomu určitýmu člověku předložil ty správné benefity, které přesně budou cílit na něj? Jak vůbec zjistím, co toho člověka zajímá a co pro něj je to, na co bude reagovat?
Upřímně doufám, že hnedka od začátku vývoje toho produktu si mluvil s trhem. Takže víš, pro koho to vyvíjíš, ty benefity znáš, z druhé strany máš je verifikovaný druhou stranou, pokud ne, na začátku si je musíš, řekněme, odhadnout a s každou další návštěvou toho daného avatara, té dané persony, ke který mluvíš, by se to mělo zpřesňovat. Některé věci se dají odvodit. Typicky finančnímu řediteli nebudeš vykládat o tom, jak máš krásně produkt fialový nebo růžový, ale o tom, jaký dopady to má, použití toho produktu to má na třeba finální, ať už úspory nebo naopak zisk té firmy.
Může být i benefit sexy a zapamatovatelný?
Je to ta ideální kombinace. Zapamatovatý obchodník a zapamatovatelný sexy benefit, jo, určitě.
Tak Davide, zpátky k tobě. Ty jsi zmínil zapamatovatelnost jako první věc a druhou nějaký nový proces, že dneska už se nedělá obchod tak, jak se dělal dřív. Tak jak se dělá dneska obchod?
Za mě je potřeba pro všechny firmy, které jako chcou něco udělat tady s tím procesem, je v první řadě si napsat a nabehnout a načetnout ten svůj proces, jak to dělají teďka. Říkám, 90% firem z mé zkušenosti půjde tou starou metodou, tady je kontakt, nějaká databáze, někdo to navolá, někdo se dostane na schůzku, udělá se teda možná jako nějaký follow-up a pak se to teda jako nějak klouzne. A už na tomhle, pokud ta firma je aspoň trošku pokročila, tak ta firma se dobře spočítat procenta odpadu, jinými slovy, kolik mi odpadne v té jednotlivé stage, v tom jednotlivém kroku. A první krok je vždycky podívat se, kde odpadá nejvíc procent klientů a začít pátat na tom, proč to tak je. A já si to fund tvrdit, že jsou tam dvě místa. První je po schůzce před nějakým, řekněme, follow-upem. Proč? Protože obchodníci zkrátka kašlou na follow-up a nedělají follow-up tak, jak by měli. Follow-up, ty z vás, kteří neví, co je, tak follow-up je, řekněme, to, co se stane po schůzce. Já bych měl typicky jako obchodník minimálně poslat nějaké poděkování za schůzku, měl bych poslat nabídku, měl bych poslat jasné konkrétní CTAčko, to znamená, kdy se potkáme, nebo když si nad tím znovu zavoláme. Přijde vám to možná trošku jako standard a celkem jasná věc. Bohužel to tak není. Spousta obchodníků se smůže na to, že pošle nějaký nudný mail, jdu za manažerem, ten se jich zeptá, jak to tady jako funguje u toho klienta. Obchodník je nadšený, všichni jsou nadšení a nic se moc jako nestane. Takže za mě je potřeba načetnout si ten proces, který teďka máte a pak jít po těch místech, kde mám největší procento odpadu a začít postupně měnit ty jednotlivé kroky. Pokud najednou začnete a máte už třeba rozběhlou firmu, kde máte 50 obchodníků a všechno jim to seknete a budete dělat úplně jiný sales proces, tak to taky není moc dobrý, protože každý obchodník má rezervu někde jinde. A za mě je potřeba ke každému obchodníkovi přistupovat jednotlivě, to znamená, některý obchodník bude mít opravdu problém, když mu dáte 100 kontaktů, bude mít problém tam zavolat a nedostane se ani na 5 schůzek. Ale bude dobrý v closingu, bude dobrý v tom follow-upu. Tenhle obchodník potřebuje úplně jiný přístup než obchodník, který nemá problém dostat se na schůzku, ale má problém uzavřít. A vy tohle musíte vědět, vy musíte rozklíčovat, kde jsou ty silné a slabé stránky vašich obchodníků a tím postavit ten proces, respektive tu změnu na míru. Jinak to nemá smysl z mého pohledu školení obchodníků, velký obchodní týmu, kde se pořád povídá pro všechny lidi to samý, nemá smysl, protože někteří obchodníci tak ve škole. Když budete ve škole, budete dobrý v matice, tak v matice se nudíte a v češtině nedáváte pozor, protože vám to nic neřekne. Je to úplně stejný, potřebujete dávat tím lidem dávat informace, s kterými oni budou umět pracovat.
Tohle je zajímavý téma, že každý ten obchodník je jiná osobnost a v něčem je dobrý, v něčem je slabý. Já bych to chtěl trošku rozvinout. Pokud to takhle je, a ono to tak asi bude ve většině případů, tak je dobrá cesta snažit se z každého toho obchodníka udělat kompletního obchodníka, který je dobrý ve všem, to znamená vyškolit ho v tom, v čem je slabý. A nebo je dobrý je nějak diverzifikovat a říct, ty budou uzavírat, ty budou odevírat. Jak to vidíš?
Já bych možná tady přidal slovo Martinovi, protože Martin vím, že dokonce takovouhle změnu nedávno dělal u jedné výrobní firmy, kde rozdělili obchodníky na dvě různé části. Možná o tom řekne Martin víc.
Je to skvělá myšlenka, Martine, a já tohle z toho tlačím. Jenom to, co říkal David, na úrovni jednoho decision makera, tak aby si tví posluchači dokázali představit, já vlastně řeším to samý, ale v té firmě mám 5 lidí. Potom možná bude srozumitelnější, proč třeba dokážu ty obchodníky rozdělit, protože tam se ukazuje, že někdo je schopný mluvit, už jsme ho tady jmenovali, s finančním ředitelem, někdo je schopný mluvit s ajťákama, někdo je schopný mluvit s obchodním ředitelem a pak je vážně nemá smysl tlačit do toho, aby mluvil každý s každým, ale aby se napároval tak, jak je jim to nejpřirozenější. Paradoxně, možná ne paradoxně, možná je to přirozený, a ty lidi se najednou uvolnějí, povídají si, mnohdy ani nemají pocit, že obchodují, protože si povídají o tom, co je zajímá, mluví jazykem kmene toho proti hráče nebo toho parťáka na klientské straně a ta úspěšnost se jim mnohdy rapidně zvyšuje. To, co říká David, je pravda. My jsme u jedné výrobní firmy je rozdělili na opravdu typově bývalý lovce, z nich se stali čistokrevní obchodníci, kteří vlastně mají za úkol, jak říká majitel té firmy, rozkopávat dveře a přinášet vůbec lídy a příležitosti do firmy. A pak tam máme původní farmáře, který vlastně nutit je do akvizice bylo proti jejich přirozenosti, ale oni prostě dokážou od telefonu a od e-mailu ty svoje zákazníky opečovávat, dát jim pocit výjimečnosti a najednou každý z nich je dělá to, co ho baví, je ve svý vodě, ty, co rádi lovějí, nenutíme vyplňovat tabulky, ty, co rádi vyplňují tabulky, nenutíme lítat po Evropě a začalo to fungovat velmi dobře.
Tohle rozdělení práce je dobrý asi pro tu firmu a pro ty obchodníky jako takový. Jak na to ale reaguje ten klient, když se ho přehazuje jeden obchodník s druhým? Nebo jak to udělat, aby na to nereagoval špatně?
Úplně v pohodě, protože aspoň v těch mých případech se daří vysvětlit, že ty pošleš na tu parťákovou stranu adekvátně vyzbrojeného informačně člověka. Jo? Možná si ty i tví posluchači vzpomenou, hodně populární bylo schéma key account managementu, kde když jsi měl velkého klienta, tak si mu dal jednu tvář, protože klient vyžadoval jednu tvář. Ale dneska je ten prodej tak komplexní, že v málo oblastech dokáže jeden obchodník pojmout všechny informace. A pokud musí, tak on vlastně jde na schůzku, řekněme zase už jednou zmiňovaným finančním ředitelem, nemusí být tolik brutálně naskilovaný ve financích, takže získá otázku, není schopný jí odpovědět, dojde zpátky do firmy, zeptá se a vlastně tím se ten prodej prodlužuje. Jo? Zatímco když už jako obchodník mnohdy vystupuješ trošku jako projektový manažer a pošleš k finančnímu řediteli klidně třeba svého finančního ředitele a oni si popovídají o benefitech na té své úrovni, tak oni dva to ani neberou jako obchodování a paradoxně ten obchodní cyklus se tímhle s tím zrychluje. Mm-hmm. Takže nejseš na obtíž, posíláš tam kvalifikovaného člověka a pokud to dobře odkomunikuješ a řekneš, že ty seš projektový manažer, který vlastně zastává zájmy ty klientské strany u sebe ve firmě, tak je to přijímaný velmi pozitivně.
Martine, jak se řeší odměňování obchodníků v takovémhle modelu, kde na jednom obchodním procesu pracuje několik obchodníků, tak kdo vlastně je ten odpovědný za to, že se uzavřel biznis?
To je velmi dobrá otázka. Tam, jak říkal David, musíš nakreslit celý ten obchodní proces v momentech, kdy jasně vyspecifikuješ, jak jdou ty kroky po sobě a měříš to KPIčkama, tak samozřejmě ta finální fakturace vytváří nějakou obálku, nějakou kapsu, z který jsou všichni adekvátně odměňovaný. A pokud ne, tak třeba v tomhle tom případě ten lovec je bonusovaný nebo odměňovaný za to, že vůbec přinese nějakou příležitost do firmy. Ten farmář je bonusovaný za to, že to v nějakým historicky krátkém čase zpracuje a o tu finální odměnu se klidně dělej, aby vlastně uvnitř byla podporovaná nějaká vzájemná sounáležitost a týmový duch, aby nešli proti sobě.
Tak týmy několika obchodníků, ještě pracujících na různých úrovních, to bude asi v těch velikých firmách nebo větších firmách. Já bych teď rád si posvítil na ty menší firmy, budu spíš, Davide, na tebe mířit. Menší firma, která startuje, chce se rozjet, mají nějaký zajímavý produkt, chtějí ho dostat do světa. Co mají tak udělat na začátku vůbec, aby ten biznis se začal nějak hýbat?
V první řadě říká tady Martin, udělat si nějakou analýzu, že ten produkt je vlastně prodejný. A já jsem to říkal tady už několikrát, a za náma chodili, když jsme s Davidem Kolářem ještě tehdy mentorovali třeba na světovém summitu Karla Janečka, startupovém summitu, za náma chodili startupisti, kteří uvalili do vývoje produktu 5, 10, mnohdy jako desítky milionů. Uh-huh. A my jsme se ptali, a kdo to od vás koupí? A to byste se dívali, co bylo za odpovědi. Jako poměrně často byla odpověď, maminka říkala, že je to dobrý. A jo. To si nedělám sám.
Oni sami, že jo, říkali, je to úžasný, to musí každý
přesně,
chtít.
Přesně tak. To znamená, v první řadě, já to říkal tady Martin, je potřeba udělat nějaký průzkum trhu a zjistit, kdo jsou. Říká se to v nějaké Lean Canvas, to je taková jako velmi jednoduchá biznisová strategie, se to jmenuje první vlaštovky. To znamená, kdo to ode mě co nejrychleji skoupí na začátku. Pokud tohle nevíte, tak je to dost špatný a bude se opravdu jako špatně prodávat. To znamená, z mého pohledu je potřeba, když já ten produkt tvořím, vědět, komu to já na začátku budu prodávat. Udělat si nějakého, Martina tady jmenoval avatara, to znamená, kde je ten můj typický klient. Jsou to české firmy, jsou to zahraniční firmy a já se tady nebojím jít do toho, aby ten segment nebo ten výběr firm byl co možná nejužší, protože největší chybu vy jako člověk, jako podnikatel uděláte tehdy, když se vás zeptám, kdo to od vás teda vlastně koupí.
Všichni,
co jsou ochotní zaplatit, to je poměrně časté. Což je hloupost pro obchodníka, protože obchodník půjde prodávat jednou do výrobní firmy, jednou půjde do IT firmy, pak půjde do realitky, tak tam jsou úplně jiné vzorce chování. To znamená, moje rada je co nejvíc zúžit toho mého potenciálního klienta a toho mého obchodníka naučit prodávat právě a mluvit právě tady s tím segmentem. To je první rada.
začít s jedním avatarem, vyzkoušet, rozběhnout a pak hledat další?
Já ve všech firmách, kde nastavujeme s obchodníkama tyhle strategie, tak většina obchodníků má maximálně dva takovéhle segmenty, dva takovéhle zúžení, protože to je schopný ještě pojmout.
Mimochodem, tohle je důležitá rada pro majitele těchto z těch menších firm. Dost často se potkávám, protože nedělám jenom velké firmy, ale dělám menší střední, dost často se potkávám s tím, že majitel si najme obchodníka a pak si stěžuje na jeho výkonnost. A když se zeptám, jak ho vlastně řídí, tak se dovím, že obchodník není řízený a že jediný pokyn, který dostal, je jdi a prodávej. A vlastně tím, co popsal David, se musí ten obchodník prokousat sám. To znamená, i ten majitel by měl mít představu, co je první krok, nebo co je ten první avatar, kam vůbec toho obchodníka nasměřuje, a měl by jasně měřit jeho úspěšnost. A ať už tu jeho osobní a případně nedej bože ho vyměnit, ale zároveň vůbec si ověřit, že tenhle ten avatar a tenhle ten segment trhu je pro mě nosný a že teda v něm mám zůstávat nějakou delší dobu, a nebo stejně jako vyvím produkt, tak rozvím i ty trhy a říci, OK, tak tady pro mě to po 3 měsících zkoušení nedává smysl a rychle změnit oblast.
Dá se teda říct, že by obchodník měl dělat obchod a majitel, anebo třeba někdo jiný by měl dělat marketing?
Jestli můžu, to úplně asi není marketing, ale je to nějaká biznesová strategie. A pokud vy jako majitel si najmete obchodníka na to, aby vám dělal tu business strategii, tak potřebujete člověka, který umí dělat business strategie, což může být nějaký obchodní ředitel, může to být nějaký manažer, ale určitě to není čistokrevný obchodník, ten tohle nezvládne. Mizivé procento obchodníků zvládne přemýšlet tak, jak my si tady povídáme, to znamená zamyslet se nad tím, kdo je ten můj klient, jak za ním půjdu, jak nabrhnu tu cestu. Drtivá většina obchodníků je placená, třeba v tom začátku je placená fixem, na první třeba 3 měsíce. Jsou případy, kdy, protože jsou delší obchodní cyklusy, tak ti obchodníci jsou placení za to, že půjdou na schůzku, za to, že dají nabídku, a oni tomu tak budou přistupovat. Oni budou přistupovat k tomu, že udělají maximum pro to, aby se dostali na schůzku, nebo aby poslali nabídku, ale už není jejich KPIčko dovést nějaké peníze do firmy. A tohle je vaše zodpovědnost jako majitele, případně obchodního ředitele, manažera, tomu obchodníkovi dát takové podmínky a takovou cestu, aby jeho jediný a maximální KPIčko po nějaké době, co se zaběhne, bylo přinést peníze do firmy. Bohužel bolí to, ale je to 100% chyba manažerů, majitelů, tady tohle.
Za mě to je úplně jiný skill, než potom to, co říkal David, umět na té schůzce, na kterou se dostaneš, umět ten produkt prodat. To vlastně, kam toho člověka pošleš, je ta strategická úroveň, je úplně jiný skill set a měl by, jako jakákoliv jiná strategie, měl by přináležet majiteli firmy, pokud tam není nějaký obchodní ředitel, ale tím se potom bavíme už o větších firmách taky.
Davide, my jsme nakousli ten začátek, když se firma rozbíhá, takže si mají udělat nějaký průzkum, udělat si avatara, otestovat, začít prodávat. Teď nějakou dobu prodává firma, tak nějak trošičku roste, ale nic moc. Co dál?
To je přesně to, kde přicházíme a Martin do toho procesu, protože tohle se děje naprosto běžně. Firma nějak prodává, nějak funguje. Teď ve většině případů si to vnutu lidi, že ta firma by dostala na nějakých kontaktech majitele, kdy majitel zná ty lidi, nějaké peníze přivede do firmy, což se samozřejmě velmi špatně duplikuje. A pak najmou teda obchodníka, který jako nějak třeba prodává, a myslí si, že ten obchodník bude prodávat úplně stejně jako on, jenomže zase narazíme na to, že ten obchodník potřebuje úplně jinou strategii, úplně jinou cestu. A že ta moje odpověď na tvou otázku je opět znát toho svého obchodníka, vědět, jaká je jeho silná stránka, vědět, co mu jde, a postavit mu ten proces tak, aby využíval ty jeho silné stránky. Vždyť například, pokud se najmu obchodníka, který je fakt dobrý na schůzky, umí zaujmout, umí uzavírat, ale je špatně v administrativě nebo v navolávání, tak moje rada, jak by firma mohla vyrůst rychlejc, je najmout člověka, který mu bude domluvat schůzky, ale mu nějakou asistentku, která mu bude dělat administrativu. A toho obchodníka nechám čistě a jenom běhat po schůzkách, zaujmout toho mého klienta a samozřejmě pak doprodávat na následné schůzce nebo po telefonátu. Bohužel, pokud vy jako majitel jste třeba měl okolo sebe obchodníka, s tím jste prodávali nějakou cestou, která pro vás fungovala, je potřeba si uvědomit, že pokud chcete najednou skokově narůst a nabíráte jiné obchodníky, tak oni pravděpodobně budou mít jiný styl prodeje a budou potřebovat trošku jiný přístup, trošku jinou strategii, trošku jiný obchodní proces, že máte vy. A tohle je potřeba opět vědět, když chci skokově růst a využívat silné stránky těch lidí, které já si naberu, a dávat jim po ruce to, co potřebují.
Děkuji, to byly skvělý tipy a rady od Davida. A teď mi, kluci, ještě řekněte spolu něco konkrétního o Business Accelerátoru. Jak bude probíhat? Kdo je ta cílovka? Jestli jsou to spíš ty menší firmy, nebo ty větší, nebo všechny? Představte svůj nové dítě.
Business Accelerator je pro malé a střední firmy, pro jejich majitele, obchodní ředitele a seniorní obchodníky. Je pro každýho, kdo se buď bohužel potýká s poklesem výkonnosti svého obchodního týmu a potřebuje rychle návrat na původní cifry, potřebuje rychle generovat zase nějaký pozitivní cash flow, nebo na lidi, kteří vědí, že mají ještě nevyužitý potenciál, sice, jak si říkal, rostou, ale nedostatečně rychle a mají tušení, že ten jejich trh jim dovolí růst daleko rychleji. Lidi, kteří nějakým způsobem došli na hranu svého vlastního rozvoje a chtějí si ať už validovat stávající obchodní strategii nebo vymyslet pro tyhle ty turbulentní podmínky novou. Lidi, kteří chtějí vědět, ke komu v těch firmách vlastních mluvit, nebo obecně do jakého segmentu jít, ke komu mluvit, co mu říkat a...
A jak to reálně dělat? Za mě tam ještě jedna věc. Já teďka mám tuhle dobu tři nové klienty, kteří naopak tu koronu a tu krizi pojali velmi dobře a narostli skokově nahoru. Což zní jako hezká story, protože Matěj tady říkal spíš ty negativní, pokud nemám, pokud klesá mi prodeje, pokud potřebuji třeba propouštět. Bohužel jsou i takové případy, jsou případy, kdy ta korona se nám podařila, já jsem narostl skokově, jenomže ty peníze ve firmě prostě nezůstávají, protože samozřejmě rostou náklady, neprodávám třeba to, co bych chtěl prodávat, potřebuji zvýšit tým. Takže za mě akcelerátor je pro všechny lidi, kteří chcou, aby jim ve firmě zůstávalo víc peněz, aby chodili noví klienti, aby ti klienti byli spokojení, ale ne na úkor toho, že ty peníze mi z firmy budou miznout.
Já jsem nechtěl znít negativně. V zásadě my hledáme lidi, kteří chtějí svoji momentální z nějakých důvodů špatnou situaci aktivně řešit, protože i když jste na první pohled v špatném segmentu, a každá krize, i když to zní jako klišé, zatřese tím trhem a vidím to u svých klientů, třese se jak ta prodejní strana, tak i ta nákupní, trh se přesýpá a kdokoliv aktivní teďka do toho vletí a něco se sebou změní, tak má velkou šanci paradoxně vyhrát velký podíl na tom svém trhu, i když to momentálně vypadá dost bezradně.
Takže nenechte sebou třást a uchopte to do svých rukou, zkuste Business Accelerator.
A přeste
vy, kde vás najdeme? Webovky.
Najdete nás na martinhurich.com a první, co na vás vyskočí, je přihláška na akcelerátor, kde vás rádi uvidíme.
Super, tak to byl Martin Hurich a David Janeček, já vám moc děkuju. Dneska to bylo hrozně zajímavý a myslím, že tady bylo spousta tipů pro jak menší, tak větší podnikatele.
Děkujeme, Martine.
Děkujeme.
A já vám děkuji, že sledujete Time Toasters. Budu moc rád, když budete i nadále poslouchat v kanálech Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. A já vám slibuju, že příště budou zase nějaký úžasní hosti. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj.